creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. În ediția precedentă a emisiunii Creștinism și Cultură, v-am vorbit despre începuturile reformei sănătății în mișcarea adventistă, o lucrare născută din experiență, din suferință și lumină divină. Am urmărit felul în care Dumnezeu a condus pașii pionierilor săi spre înțelegerea legăturii profunde dintre credință și viața trăită în armonie cu legile naturii. Dincolo de schimbările alimentare, mesajul reformei a fost o chemare la echilibru, la cumpătare și la respectarea darurilor simple ale Creatorului, aerul curat, apa, soarele, odihna și bucuria sufletească. Astfel, Biserica Adventistă a devenit o voce profetică nu doar în teologie, ci și în domeniul sănătății și a oferit lumii un model de viață bazat pe principiile împărăției lui Dumnezeu. Astăzi vom face un pas mai departe. Vom vedea cum ideile despre sănătate au prins formă concretă într-o lucrare organizată, cunoscută în istoria adventismului sub numele de Medical Ministry, adică lucrarea medicală misionară. Aceasta nu a fost doar o extindere a reformei sănătății, ci o expresie practică a iubirii creștine. Adventiștii au înțeles că Evanghelia nu vindecă doar sufletul, ci și trupul, iar grija față de cei suferinți este o parte esențială a misiunii bisericii. De aceea, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, lucrarea medicală a devenit brațul drept al soliei Evangheliei, un instrument prin care compasiunea lui Hristos se făcea simțită în mod concret prin spitale, sanatorii și centre de instruire care aduceau alinare și speranță celor aflați în nevoie. După încercările cumplite ale războiului civil american, mișcarea adventistă ieșea istovită. Anii de tensiune, de privațiuni și îngrijorare pentru soarta națiunii lăsaseră urme adânci nu doar în societate, ci și în rândul credincioșilor. Liderii Bisericii Adventiste de ziua șaptea se aflau la propriu într-o perioadă de oboseală, de boală și de confuzie spirituală. Era vremea în care, așa cum spunea profetul Isaia, trebuia coborât în vale pentru a putea urca din nou pe muntele slujirii. Sfârșitul războiului aducea speranța unei noi etape de libertate și progres, dar realitatea s-a dovedit dureroasă. Mulți dintre pionierii credinței, Joseph Bates, John Byington, John Nevins Andrews, Merritt Cornell, George Storrs, Hiram Edson și alții, erau slăbiți de muncă, de stres și de boală. James White, care purtase ani la rând povara organizării bisericii și a publicațiilor, se afla într-o stare de epuizare aproape totală. Principiile reformei sănătății fuseseră deja descoperite, însă nu pătrunseseră pe deplin în viața comunității. Ideile despre cumpătare, despre renunțarea la carne, despre igienă, exercițiu fizic, aer curat și încredere în legile lui Dumnezeu erau cunoscute, dar încă nu erau aplicate consecvent. De aceea, în loc ca mișcarea să înainteze cu putere, părea să se clatine sub greutatea epuizării și a conflictelor interne. James White a simțit în adâncul sufletului responsabilitatea pentru starea bisericii. În primăvara anului 1865, el și soția sa, Ellen White, împreună cu John Loveborough, au pornit într-un turneu misionar spre vestul Statelor Unite, în Illinois, Wisconsin și Iowa. Scopul lor era dublu, să încurajeze comunitățile răspândite și să aplaneze tensiunile care amenințau unitatea credincioșilor. La Monroe, în statul Wisconsin, au fost întâmpinați de pastorul Ian Graham, președintele conferinței locale, care le-a înmânat o scrisoare trimisă de Benjamin Franklin Snook, conducătorul conferinței din Iowa. Scrisoarea conținea plângeri și nemulțumiri față de conducerea generală a bisericii și marca începutul unei mișcări separatiste care avea să frământe comunitatea din Iowa în anii următori. Când James și Ellen White, împreună cu Loveborough, au intrat în Iowa, au găsit o atmosferă încărcată. Unii credincioși erau loiali și statornici, dar alții erau tulburați de nemulțumiri și critici. În orașul Washington, în sud-estul statului, grupul de la Battle Creek l-a întâlnit pe capitanul Robert Michael Kilgore, un veteran al Uniunii abia eliberat dintr-o închisoare sudistă. În timpul detenției, Kilgore suferise mult, dar credința familiei sale, soția, mama și surorile, îl pregătiseră pentru o convertire adâncă. După ce s-a întors acasă, a început să studieze Biblia și solia adventistă, iar în scurt timp a devenit un creștin devotat cu un spirit misionar puternic. Pentru o vreme, Kilgore nu a fost pastor hirotonit, ci un simplu laic, dar un laic plin de zel. El a devenit, asemenea lui George Ide Butler, un sprijin statornic pentru bisericile din Iowa. Organiza întâlniri, găzduia lucrători itineranți și îi ajuta să ducă mai departe lucrarea. Mai târziu, ambii aveau să joace un rol semnificativ în conducerea mișcării. Tot la Washington, grupul condus de James White a aflat despre tensiunile create de Snook și Brinkerhoff. Cei doi lideri locali, nemulțumiți de autoritatea conferinței generale, stârniseră o mișcare de opoziție, aducând acuzații grave împotriva soților White. Era un moment de încercare pentru întreaga biserică. Pe 29 iunie 1865, conferința din Iowa s-a reunit la Pilot Grove. Într-o atmosferă încărcată, Snook și Brinkerhoff au fost invitați să-și prezinte plângerile. S-a făcut o anchetă completă, corectă și deschisă. După o analiză atentă, ambii bărbați au recunoscut greșeala atitudinii lor și și-au cerut iertare public, scris și verbal. Reconcilierea a fost realizată, dar era clar că o schimbare de conducere se impunea. Astfel, tânărul George Ide Butler, la acea vreme doar un prezbiter local al bisericii din Woken, a fost autorizat să predice și a fost ales președinte al conferinței din Iowa. Era începutul unei cariere de slujire care avea să-l aducă mai târziu în fruntea întregii biserici adventiste. Dar încercarea nu s-a încheiat. La puține săptămâni după acea conferință, Snook și Brinkerhoff au revenit la spiritul de rebeliune și au încercat să atragă bisericile din Iowa de partea lor. Pentru Butler, noul conducător, acesta a fost un botez în foc, o confruntare timpurie care avea să-l întărească și să-l formeze ca om al credinței. Din aceste lupte, din boală, din epuizare și neînțelegeri, Dumnezeu pregătea ceva mai mare. Biserica trebuia să învețe că sănătatea fizică, echilibrul emoțional și disciplina spirituală nu sunt domenii separate, ci părți ale aceleiași chemări. Reforma sănătății și lucrarea medicală care avea să urmeze erau în realitate răspunsul ceresc la slăbiciunea omenească. Când slujitorii lui Dumnezeu ajung la capătul puterilor, El deschide drumuri noi spre vindecare și înnoire. Așa s-a născut, din suferință și credință, ideea unei lucrări medicale misionare organizate. Ceea ce până atunci fusese doar o convingere personală despre igienă și cumpătare, urma să se transforme într-o lucrare sistematică de slujire prin vindecare. lucrare care avea să-și găsească centrul în scurt timp la Battle Creek, devenind brațul drept al Evangheliei. După turneul istovitor din Iowa, James Springer White și soția sa Ellen Gould White s-au întors la Battle Creek, în Michigan, unde aștepta o perioadă extrem de solicitantă. Lucrarea bisericii se extindea, iar responsabilitățile se înmulțeau. John Norton Loveborough a rămas pentru 2 luni în Iowa, purtând aproape singur greutatea comunităților de acolo. El avea să spună mai târziu că acele 2 luni au echivalat ca efort și consum nervos cu oricare alte 4 luni din întreaga lui slujire. Pe 16 august 1865, un mesaj telegrafic a venit pe neașteptate. James White suferise un accident vascular grav. John Norton Loveborough s-a întors imediat la Battle Creek. Dar ajuns acolo, și el a simțit efectele epuizării, dureri puternice de cap, slăbiciune generală și simptome de paralizie. James Springer White era într-o stare critică. Partea dreaptă a trupului îi era aproape paralizată, iar mintea îi era afectată. Timp de 1 lună s-au făcut toate tratamentele posibile la domiciliu, dar fără succes. În cele din urmă s-a luat hotărârea de a încerca un tratament special la Institutul de Sănătate condus de doctorul James Caleb Jackson, în Danville, statul New York, o instituție renumită pentru metodele sale naturale de vindecare. A fost o călătorie tristă și obositoare. Pe data de 14 septembrie 1865, din Battle Creek au pornit James și Ellen White, John Norton Loveborough și Uriah Smith, însoțiți de doctorul Horatio Lay. Era o echipă de lideri epuizați. Președintele Conferinței Generale, unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai săi, și redactorul principal al revistei Review and Herald, toți grav bolnavi. Atât de extinsă era starea de boală în rândul pionierilor, încât, pentru o perioadă de aproape 1 an, Comitetul Conferinței Generale și cel al Conferinței din Michigan nu au putut funcționa din cauza lipsei de cvorum de membri sănătoși. La Danville, doctorul James Caleb Jackson le-a prescris odihnă completă, aer curat, regim alimentar simplu și tratamente hidroterapeutice. Uriah Smith nota în paginile revistei că medicul recomanda pentru James White un repaus de 6 până la 8 luni, pentru John Norton Loveborough de 5-6 luni, iar pentru el însuși doar 5 sau 6 săptămâni de odihnă forțată. În același timp, în întreaga biserică s-au organizat zile de post și rugăciune pentru sănătatea lui James White și a colaboratorilor săi. În acele zile, spiritul de solidaritate frățească a fost extraordinar. Joseph Bates, aflat deja la vârsta de 74 de ani, sănătos și plin de energie, a trimis o scrisoare emoționantă lui James Springer White, exprimând iubirea și sprijinul său. În ea se simțea tonul părintesc al celui care fusese apostolul sănătății încă dinaintea Marii Viziuni din 1863. El nu s-a oprit doar la vorbe, ci a trimis și un ajutor financiar substanțial din partea bisericii din Monterey, California, un gest care a întărit și material și sufletește lucrarea aflată în cumpănă. În lipsa redactorului principal, Uriah Smith, revista Review and Herald a fost încredințată unui tânăr pastor, William Clarence Gage, și lui John Milton Aldrich, adus din New York. După o vreme, Uriah Smith a făcut o călătorie în Noua Anglie pentru a-și vizita mama, pe care nu o mai văzuse de 10 ani, și s-a întors refăcut, pregătit să-și reia activitatea publicistică. Tot în această perioadă se conturează figura unui om providențial, doctorul Horatio Stowell Lay. Născut în 1828, Horatio Stowell Lay practicase medicina în Allegan, Michigan, timp de aproape 12 ani. După ce a auzit-o pe Ellen Gould White vorbind despre principiile sănătății prezentate în viziunile ei, a fost profund impresionat și a decis să abandoneze medicina bazată pe medicamente și s-a orientat spre metodele naturale de vindecare. În 1864, când soția lui s-a îmbolnăvit grav, a dus-o la institutul din Dansville, condus de doctorul James Caleb Jackson. Acolo, Horatio Stowell Lay a fost primit în echipa medicală și a avut ocazia să învețe în profunzime principiile de tratament prin dietă, apă, exercițiu fizic și igienă, metode care puneau accentul pe colaborarea cu legile naturale ale vieții. Când familia White a sosit la Dansville, doctorul Horatio Lay făcea deja parte din personalul medical al instituției. El i-a asistat personal și a devenit prieten apropiat al familiei și a însoțit apoi înapoi la Battle Creek, unde avea să devină unul dintre pionierii lucrării medicale adventiste. Șederea la Dansville a fost pentru conducătorii adventiști o adevărată școală a sănătății. Acolo au învățat nu doar importanța tratamentului natural, ci și limitele oricărei metode care exclude dimensiunea spirituală. Deși multe dintre principiile lui James Caleb Jackson, alimentația simplă, hidroterapia, mișcarea, odihna, erau corecte și utile, între concepția sănătății naturale și credința adventistă exista o diferență esențială, anume, pentru adventiști, sănătatea era partea mântuirii, nu scop în sine. Această experiență a devenit piatra de temelie a ceea ce avea să se numească mai târziu lucrarea medicală misionară. În acea toamnă a anului 1865, în mijlocul slăbiciunii și al suferinței, Dumnezeu punea bazele unei lucrări care avea să vindece trupul și sufletul deopotrivă. Ceea ce s-a învățat la Dansville a fost purificat, luminat și întărit prin inspirație divină și a devenit o componentă definitorie a identității adventiste, anume slujirea prin vindecare în numele Marelui Medic. Șederea familiei White la Institutul de Sănătate din Dansville a fost nu doar o experiență de vindecare, ci și una de învățare. James Springer White și Alan Gould White, împreună cu colaboratorii lor, au avut ocazia să cunoască în profunzime metodele naturiste de tratament și regimurile alimentare produse de doctorul James Caleb Jackson și de colegul său, doctorul Russell Thatchell Traill. Adventiștii au recunoscut valoarea acestor principii: simplitatea hranei, renunțarea la carne, exercițiul fizic, folosirea apei, a aerului și a luminii soarelui, dar au observat și pericolul unor exagerări care duceau la legalism și rigiditate. Ellen White a fost atentă să păstreze echilibrul. În timp ce medicii de la Dansville ajunseseră să interzică până și folosirea sării, ea a experimentat această dietă și a descoperit că absența completă a sării dăunează sănătății. A renunțat la acea idee și a avertizat că Dumnezeu nu cheamă poporul său la extremisme, ci la cumpătare și înțelepciune. Ceea ce era bun trebuia păstrat, dar tot ce devenea dogmatic sau absurd trebuia respins. Doctorul Russell Thatcher Traill, care mai târziu a colaborat pentru scurt timp la revista adventistă de sănătate, promova concepții atât de stricte încât au stârnit confuzie printre credincioșii din vestul Statelor Unite. Situația a cerut intervenția tactului și a fermității lui James Springer White, care a reușit să readucă încrederea și echilibrul între biserică și mișcarea reformei sănătății. În privința recreării și a tratamentelor pentru sănătatea mentală, diferențele au fost și mai clare. Medicii de la Danceville recomandau jocurile de societate, teatrul și dansul ca mijloace de relaxare și destindere psihică. Ellen White a respins aceste practici ca fiind incompatibile cu spiritul Evangheliei, pentru că în acele vremuri tulburi erau retrograde, și a propus în locul lor recreerea prin natură, prin exercițiu fizic, prin rugăciune și prin slujire dezinteresată. Pentru ea, sănătatea trupului nu putea fi separată de curăția inimii. Mai mult, medicii de la Danceville au privit cu neîncredere dimensiunea spirituală a vieții. Ei respingeau ideea de cercetare a inimii, de pocăință profundă și de înnoire religioasă. Lui James White i s-a recomandat o odihnă totală, nu doar fizică, ci și spirituală. Să nu se gândească la biserică, să nu se roage prea mult, să nu se frământe cu grija lucrării. Dar tocmai acest sfat i-a fost cel mai greu de urmat. Pentru un om care trăise mereu activ, în slujire neobosită, inactivitatea era o tortură. Ellen White a observat curând că lipsa de activitate îl afecta mai mult decât efortul moderat. Cu înțelepciune, ea a hotărât să-l încurajeze să-și reia treptat mișcarea și implicarea, convinsă că sufletul și trupul lucrează împreună în procesul vindecării. Doctorul James Caleb Jackson, deși reținut, i-a permis lui James White să încerce această cale, iar soția lui l-a însoțit în vizite scurte cu scopul de a-i reda puterea și curajul. După 3 luni la Danceville, pe 7 decembrie 1865, soții White au plecat spre Rochester, statul New York, unde au stat 3 săptămâni la casa unui prieten, Bradley Lamson. Li s-au alăturat John Norton Loveborough și John Nevins Andrews. Acolo, împreună cu biserica locală, s-au rugat cu credință pentru însănătoșirea lui James White. La început, recuperarea părea lentă, dar treptat, sănătatea lui s-a îmbunătățit. Deși slăbise aproape 23 de kilograme, în ianuarie 1866 se simțea destul de puternic pentru a se întoarce la Battle Creek. Chiar dacă nu-și recăpetase complet forțele, era din nou capabil să predice și să se ocupe de unele aspecte ale lucrării. Medicii afirmaseră că nu se va mai putea recupera pe deplin, dar Ellen Gould White nu a împărtășit niciodată această opinie. A urmat o perioadă de dăruire exemplară din partea ei. Ellen White a purtat cea mai grea povară a bisericii, dar și pe aceea a familiei. Prieteni apropiați și chiar rude i-au cerut să-l lase pe soțul ei în grija altora, însă ea a refuzat cu hotărâre. Atât timp cât viața ne este dăruită amândurora, voi face tot ce pot pentru a-l salva, scria ea. Mintea aceasta pe care Dumnezeu a folosit-o în slujirea bisericii sale nu trebuia lăsată să se ruineze. Prin rugăciune, curaj și credință neclintită, Ellen White a devenit instrumentul prin care Dumnezeu a redat sănătatea celui care fusese aproape de moarte. În mai 1866, James White, deși încă slăbit, a fost reales președinte al Conferinței Generale, o dovadă a încrederii fraților și a recunoașterii divine. Ellen White, convinsă că inactivitatea prelungită ar fi dăunătoare, l-a încurajat să se miște, să lucreze treptat și să reia contactul cu oamenii. În primăvara anului 1866, ea l-a convins să călătorească împreună cu ea cu trăsura pentru a-i vizita pe Joseph Bates și pe credincioșii din Monterey. Călătoria i-a făcut bine. A fost prima dovadă că reîntoarcerea la activitate, însoțită de rugăciune și credință, era cheia unei însănătoșiri durabile. Din această experiență, adventiștii aveau să învețe o lecție majoră. anume că sănătatea trupească, echilibrul emoțional și vitalitatea spirituală se hrănesc din aceeași sursă, încrederea în Dumnezeu și armonia cu legile sale. În mijlocul durerii, în slăbiciunea trupului și în lupta pentru viață, a început să se contureze ideea că biserica trebuie să aibă propriile instituții medicale, unde credința și știința să lucreze împreună spre binele omului întreg. Încheie aici această ediție a emisiunii Creștinism și Cultură, în care am privit la lupta, credința și curajul prin care Dumnezeu a transformat suferința pionierilor într-o nouă lumină pentru biserică. Din încercările lor s-a născut o viziune care avea să unească vindecarea trupului cu mântuirea sufletului și a pregătit terenul pentru o lucrare medicală inspirată care va fi tema ediției viitoare. Până atunci, toate bune!